Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
U vreme kada petak smeni četvrtak i zemlja završi još jedan krug, mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja.
Ponoć je i 9 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1 i družimo se u noći na 33 obrtaja. I za noćas pripremili smo vam dobru muziku, dobar i raspoložen gost i zato predlažem da ostanete sa nama sve do 2. Ekipa kao i obično, mala ali odabrana. Darko Milosavljević, Miloš Marković i Tanja Gajović učinit će sve da vam naredni sati budu prijatni. A vaš i moj gost, on bi ako jednoga dana krene na pusto ostrvo, poneo baš ovu pesmu Boba Dilana. A zašto? O tome za koji minut.
So fine, through the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't. So loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without? You know you only used to get juice.
wasting it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stand to the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal?
Talasi Radio Beograda 1, slušate Noć na 33 obrtaja, a vaš i moj gost koji bi poneo pesmu Boba Dilana Like a Rolling Stone na Pusto ostrvo je Srđan Gojković. Sada mnogima možda neće ništa značiti to ime i prezime, ali ko kažem Gile iz električnog orgazma,
tako je, da,
onda
će
svima poznati. Biti sve jasno.
Da.
Dobro ti noć, dobrodošao.
Dobro jutro, da, već pošto smo prošli ponoć, pozdrav svima.
Kako si?
Pa evo, nije loše, mislim, pričali smo, ovo je malo neki ritam, ja kao, sad kao svi znam više rockeri, ovo ono, kao se noću, kao žive, a danju spavaju, bilo je i toga, ali sad sam malo promenio taj ritam, tako da u ovo doba ja već uveliko spavam, ali pošto je da sad stigo tvoj poziv, onda to se ne odbija i evo, tu sam sa vama sad.
E, hvala ti, imamo razloga zašto se i družimo ove noći, pa ćemo otkriti malo kasnije, ali ajde da vidimo zašto bi ti baš ovu kompoziciju Boba Dilana poneo tamo negde na pusto ostrvo kojom
pa,
kreneš.
Znaš šta, ja mislim da je ta pesma zaista, ono, sad, teško je kao reći da postoji baš neka najbitnija prekretnica u istoriji rock'n'rolla, ali mislim da je sigurno objavljivanje te pesme bila jedna od ono možda najvažnijih prekretnica i ja sam nekako uvek sam slušao Bob Dilana, ali sam tek u stvari u nekim kasnijim godinama u stvari shvatio i definitivno ukapirao da je on zapravo najznačajniji autor rock and roll muzike i u stvari ono što me vodilo ka toj spoznaji je da su svi ljudi koje sam ja pre nego što sam u stvari postao ono manijakalni fan Bob Dilana, svi su pričali ono samo o Bob Dilanu, ne znam, i Stonesi, i Beatlesi, i mislim ono Jimi Hendrix i David Bowie, mislim ono svi ti neki ljudi koje sam ja kao kao klinac možda više slušao nego Dilana, i kao onda sam ja ukapirao, čekaj, ovde moram ja to malo više da slušam Dilana i onda ne znam, u stvari, bio sam još klinac, bio sam u Engleskoj, to je bilo daleke 78. ja sam imao 17 godina i Bob Dylan je tad imao jedan veliki koncert, to je bilo, mislim, onako ko Woodstock, ja ne znam, možda je bilo 100.000 ljudi na jednoj velikoj livadi, Black Bush, to je neki stari aerodrom bio ili tako nešto. I mislim, to, ja sam u stvari na tom koncertu zapravo doživio neku vrstu prosvetljenja i ukapirao da je upravo to ono što ja želim da radim u životu i da kao ja po svaku cenu moram da se bavim rock'n'rollom i da to mora biti moj životni poziv. Tako da je u stvari tu nekako Dilan počeo da bude jedna od mojih bitnih, jedan od mojih najvećih heroja ili tako nešto da kažem iz tog nekog perioda. A svakako taj neki period kad je zapravo Dilan je krenuo kao neki kao ono folk muzičar koji je jel da na tim nekim ranim albumima nastupao isključio sa akustičnom gitarom sam i uz pratnju usne harmonike koje je takođe on svirao i onda je ja mislim da su tu sad pa Beatlesi uticali dosta na njega. Mislim i verovatno grupa Birds koja je u stvari prva napravila veliki Dilanov hit sa Mr. Tambourine Man gde su u stvari oni napravili tu neku da kažemo crossover između Dilana i Beatlesa i da je verovatno Dilanu tu negde kliknulo da on u stvari takođe treba da ima rock and roll band i da pređe na električnu gitaru i nekako ova pesma Like a Rolling Stone je bila taj neki ključni u stvari trenutak da gde su se sve nekako kockice sklopile i gde je u stvari Dilan postao ono kao rock and roll čovek. Pre toga je pripadao toj nekoj kao folk muzici i to je za mene jako bitno jer on je zapravo na neki način, Dilan je zaslužan, najzaslužniji za to da je rock'n'roll zapravo postao umetnost. U rock'n'roll pre Dilana je zapravo bila neka vrsta onako možda ne baš jeftine zabave, ali taj neki rock'n'roll 50-ih godina on je u stvari doneo taj poetski moment u celu priču, te neke tekstove, pa je onda on izvršio uticaj i na Beatlese i na Stonese, da i oni ono pod tim nekim uticajem počnu da pišu neke drugačije tekstove, različite od, na primjer, samog početka Beatlesa, gde je bilo Love Me Do ili Please Please Me i tako dalje. Onda su ono krenule već, ne znam, Norwegian Wood i tako dalje, gde se ovaj baš video taj pre svega uticaj na, ne znam, možda najviše na Lennona i na to da Lennon počne da piše neku drugu vrstu tekstova, a onda naravno Beatlesi, koji su bili najveći band 60-ih, a ovaj verovatno i najveći band, mislim, po nekoj veličini i snazi uticaja u istoriji rock'n'rolla, onda su oni to, taj uticaj zapravo preneli na sve druge bendove. Tako da, ovaj, i onda opet da se vratim par koraka nazad, znači, a to je za mene u stvari ključna ova pesma Like Rolling Stone.
Sada ćemo mi slušati jednu pesmu koja je možda ključna za tebe kada
se pa tiče jeste,
električnog orgazma ili ne.
Da.
Igra rock'n'roll cela Jugoslavija.
Da.
Jedna divna pesma, dan danas vrlo aktuelna.
Pa
pušta
jeste,
se
da.
Dosta i dosta se sluša.
Da.
Pa ajde da poslušamo, onda ćemo se
ajde, da pričamo,
i osvrnuti na to šta se dešava sa orgazmom trenutno. Pozdravi nam stižu iz Majdanpeka od Saše na mail tanja.nocniprogram@gmail.com. Pa evo i vi nam se pridružite ako želite. Srđan Gojković Gile, muzičar, frontman legendarne grupe Električni orgazam, ove noći sa nama. I evo čuli smo pesmu uz koju i dan danas igraju mnoge generacije.
Tako je, da. To je pesma iz 88. godine. Pa ona je, mislim, možda, možemo kažemo par stvari kako je nastala. Ta pesma je zapravo nastala u tom nekom periodu kad je u stvari Električni orgazam posle albuma Distorzija, koji je bio prethodni studijski album, u stvari iz nekog klubskog underground malog benda u stvari postao neki bend koji je počeo da svira, ne znam, i po nekim halama, stadionima i tako dalje, i počeli smo da imamo, ne znam, stotine koncerata godišnje umesto desetine koncerata godišnje, i nekako je u stvari ova pesma zapravo bila na tom nekom talasu te euforije da eto mi kao konačno smo uspeli da probijemo tu neku barijeru i da smo sada tada bili u situaciji da taj svoj neki rock and roll sviramo po celoj toj nekoj državi koja je tad bila Jugoslavija, tako da to je zapravo neka pozadina ove pesme i o čemu je ona govorila u to vreme.
Evo, iznenadila sam se skoro kad sam pročitala da Električni orgazam postavlja 40 godina.
Tako je.
Rada, da li je moguće?
Pa evo, vidiš, proletalo 40 godina, da. Sad je baš pre, ne znam, možda nedelju dana zapravo bilo 40 godina od prvog albuma na kom smo se mi pojavili, a to je Paket Aranžman, čuveni sa zajednički album sa još dve grupe, to su bili Idoli i Šarlo Akrobata. Evo, mi smo jedini bend zapravo koji još uvek funkcioniše i koji funkcioniše svih ovih 40 godina. Šarlo se prvi raspao posle samo jednog albuma, i Idoli su dobacili, ako se ne varam, do neke 84. znači jedno 4-5 godina, a evo mi dobacismo do 40. rođendana, i sad ova godina je, da kažemo, ta neka jubilarna slavljenička godina, i mi ćemo negde, ja mislim da 13. marta prvi koncert, krećemo na tu neku veliku turneju kojom planiramo da obiđemo ono što se danas zove region, a što se nekad zvala Jugoslavija. Krećemo naravno od Srbije. Prvi koncert će biti u Kruševcu, mislim 13. 14. je Šabac, i onda dolazi Beograd u Kombank dvorani. 19. marta sviramo taj kao rođendanski koncert, i onda sad ne mogu ni da se setim svih koncerata, tako je, da, uglavnom mislim ide prvi taj mart i april su uglavnom koncerti u Srbiji, bit će u stvari i Skoplje negde, ja mislim da li je to kraj marta ili početak aprila, ne znam, uglavnom ljudi mogu da vide na Facebook stranici grupe Električni orgazam ove te neke datume za početak, da kažem, ove turneje.
E sada, slušat ćemo pesmu Bila si kao san.
Da, to je sa zadnjeg albuma, da se evo sad vratimo u neposrednu prošlost, to je sa našeg albuma koja je to godina 2018. da, album se zove Gde smo sad, a ovo je jedna balada s tog albuma, zove se Bila si kao san.
Glas ne čujem, traži tražiš me, al ne znaš gde izlazim, pitam se gde si ti, gde sam ja, čekam, sećam se, čekam, sećam se, sve prošlo je. Čekam, sećam se, čekam, kada će nas vane dan. Sve, sve je probudno dan, sve je prošlo ko san, ti si nestala s njim, nikada nisi bila tu, sve je odneo dan, bila si kao san.
Noć na 33 obrtaja.
Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Za 10 novih pesama za večnost.
Godine sve, ulicom bez brojeva.
Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS.
Moje jedine.
Eko.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
I sa nama ove noći Gile iz električnog orgazma i evo Marko Savić iz Gotovuše na Kosovu i Metohiji piše: koliko se vaš bend promenio za 40 godina postojanja, a koliko rock'n'roll u Srbiji, to jest njegov značaj i pozicije u društvu?
Pa sve se promenilo, mislim, znači, odgovor na sva ta pitanja da je sve, uopšte, mislim, život je jedna konstantna promjena, tako da je ovaj, normalno, mislim, mi kad smo krenuli, predsjednik naše države bio Tito, mislim, ono, a to mnogo je vremena od tad prošlo i mnogo se predsjednika promenilo, čak i država i imena država u kojima smo ovaj, radili i živjeli i svirali, tako da menjalo se naravno i muzika, mislim, to je nekako, uvek je muzika zapravo neka, da kažem, refleksija nekog unutrašnjeg duhovnog stanja i mislim, to i odatle to i dolazi kao ovaj, neki proizvod tog nekog duhovnog sadržaja, tako da ovaj, kako smo mi, jel da, prolazili kroz razne faze, tako je i ta muzika bivala drugačija. Mi smo ono, kad smo to, mislim, mi smo baš bili klinci, mislim, ja sam imao 19 godina kad smo snimili paket Aranžman, tako da je ovaj, to bilo dosta rano, to što još uvek zvanično 19, to znači još uvek smo bili tinejdžeri ovaj, u toj fazi. Krenuli smo to kao, ne znam, punk, novotalasni bend u to vreme, međutim, mislim, mi nismo zapravo počeli da slušamo muziku sa punkom i novim talasom, to što ljudi naravno nisu znali, jer su oni nas ovaj, u to vreme doživjeli kao neke ovaj, jada klince koje prvi put vide, koji su kao u punk fazonu. Mi smo, mislim, ja sam recimo, ne znam, već sa nekih 12 godina krenuo da maknito skupljam ploče, idem na koncerte, da ono to pratim sve što se dešavalo u okviru rock and roll žanra koji je ovaj, u to vreme bio. I ovaj, onda je došao punk, jer je to pre toga bio taj neki period te neke muzike koju sam ja također volao i slušao u to vreme, ti neki bendovi koji su se tad zvali kao Symfo Rock, to su, ne znam, bili, ne znam, Yes, Genesis, Emerson, Lake i Palmer, da je to možda u nekom trenutku otišlo možda suviše u neku preambicioznu, pre, ne znam, baroknu varijantu ovaj, cele priče, i trebalo je nekako vratiti se korenima i vratiti ove stvari nekom jednostavnijem izražavanju, i to je ovaj, bio punk, i onda je to nas, jel da, kao klince ovaj, privuklo u to vreme. Međutim, ta vrsta muzike i taj žanr je ipak bio ovaj, isto dosta onako ograničavajući na duže staze, tako da smo mi već posle, ne znam, našeg drugog studijskog albuma Lišće prekrije Lisabon, ja sam u stvari ukapirao da je to otprilike to, i da ovaj, dalje u tom pravcu nema baš mnogo ovaj, budućnosti, da tako kažem, i onda sam zapravo počeo polako da se vraćam na ono što sam slušao i ovaj, pre nego što smo kao krenuli da sviramo punk rock, i onda su ovaj, bile nekoliko albuma, da bi se to u stvari onda tek u punoj snazi ovaj, u stvari u svakom smislu ostvarilo na albumu Distorzija iz 86. godine. I ovaj, menjali smo se, da, eto, to je kao to.
Da,
je,
a kako ste nastali?
A,
i bend je... zašto Kompong dvorana?
Aha,
ovaj, za koncert 19. marta.
Da, pa mi smo u stvari s ovim koncertom, mi nikad nismo svirali u kako se ta ranije sala zvala, Dom sindikata, ovaj, ali je zanimljivo da je bend nastao posle jednog koncerta na kome smo mi bili u Domu sindikata. To je bilo 13. januara 80. godine. Jovec, gitarista, Ljuba Đukić, klavijaturista, i ja smo bili na koncertu grupe Lebi Sol. Jovec i ja smo svirali u bendu Hipnotisano pile, ja sam bio bubnjar u tom bendu, Jovec gitarista, i ovaj, Hipnotisano pile je imalo zakazan koncert za nekoliko meseci u SKC-u, I mi smo posle koncerta i Levi Sol u domu sindikata otišli u kafanu Mornar, koja je preko puta doma omladine, i tu sam ja predložio da mi napravimo predgrupu kao za taj koncert hipnotisanog Pileta, i da se u stvari Jovec i ja pre svega zamenimo na instrumentima, to je da Jovec svira bubnjeve u tom novom bendu Električni orgazam, a da ja kao bubnjar sviram gitaru i pevam u Električnom orgazmu, i tako je zapravo nastao Električni orgazam. Naravno, na tom koncertu Električni orgazam je prošao mnogo bolje kod publike nego Hipnotisano Pile, tako da odmah iste večeri bilo jasno da ja od te večeri definitivno ostajem na gitari i na pevanju, a Jovec je se vratio na gitaru, onda smo mi doveli Čavketa kao bubnjara i to je onda dalje išlo nekim svojim tokom. Ali da se vratim na Kombank dvoranu, meni je drago da smo u stvari sad posle 40 godina se na neki način za 40. rođendan upravo vraćamo u dom sindikata, ali ovog puta na scenu doma sindikata, jer mi nikad nismo svirali u toj sali, ovo će biti prvi put da sviramo, i drago mi je da smo izabrali jedan tako malo drugačiji prostor, barem drugačiji za karijeru Električnog orgazma, jer mi uglavnom sviramo u dvoranama u kojima se stoji. Tako da ovo je, mislim, jedan od, možda smo svirali, ne znam, kad smo 96. 7. svirali Unplugged, pa smo svirali u Sava centru, i onda smo, ne znam, imali negde krajem 90. koncert u Ateljeu 212, to su možda jedini sedeći koncerti, da kažem, bili, a pošto je Jelda ipak bend od 40 godina, ima jedan deo i malo starije publike koji sad baš možda nije im konforno da dolaze više u neke prostore gde moraju da stoje dva sata, tako da smo eto i malo i kao zbog te neke starije možda publike odlučili da to bude u Kombank dvorani. I mislim, Kombank dvorana je stvarno sad super jedna sala, ja sam mnogo koncerata tamo gledao i sad posle renoviranja zaista izgleda super, dobar je zvuk, i ne znam, nekako u centru je grada, i ja stvarno volim tu dvoranu i drago mi je da ćemo prvi put svirati tamo.
I sigurno se da će mnogi uživati.
Da.
I da li ćete svirati Debelu devojku?
Svirat ćemo, da, naravno.
Obavezno, da, to je Debela devojka.
To je jedna od jedan od naših velikih hitova, tako da moramo da sviramo tako bitne pesme u karijeri benda. Da, Debela devojka je nastala 84. godine, u tom nekom periodu kad sam ja radio pesme za Distorziju. Sonja Savić je bila inspiracija za tu pesmu, mi smo imali tu neku, ne znam da li to da nazovem, neku kratkotrajnu ljubavnu vezu, avanturu koja je trajala možda ni mesec dana, ali u tom nekom periodu dok smo kao bili nešto zajedno, ona naravno nikad nije bila Debela devojka, ali je imala taj, valjda je to, mnogo žene ima taj strah da će postati Debele devojke, tako da je ne znam, kad smo bili možda na nekim večerama ili nešto, ona je stalno govorila, ja ne smijem da jedem, postaću debela, kao nekako postaću debela, to je govorila baš, postaću debela devojka, i onda meni to kao bilo kao neka inspiracija, i onda sam ja naravno dopisao ostatak teksta i eto, to je sad kao neki kao zvučni spomenik ostao kao za Sonju Savić.
Slušamo Debelu devojku, Gile sa nama, pridružite nam se i vi, tanja.nocniprogram@gmail.com.
Yeah. oči staklene i crvene, moje su misli ponekad zbrkane, mene ne zanima kako izgledam, mene spavanje strašno iscrpljuje, mene spavanje strašno inspiriše, molim te oprosti mi.
Gile iz električnog orgazma sa nama. I evo, mnogi se pitaju kako je nastalo ime grupe. Saznali smo kako je nastala grupa,
da.
Sasvim slučajno, a ime?
Ime je nastalo potpuno spontano. Mislim, znači, pošto mi zaista nismo imali nikakve ambicije, ja sam mislio da će to biti bend ono samo za, ono, ne znam, ono, jednokratnu upotrebu za jedan koncert, ono, znači to niko o tome nije mnogo razmišljao. Ja sam rekao ajmo napravimo bend, super, ajde, kao i ti sviraš bubnjeve, ja sviram gitaru, i kao kako ćemo se zovemo, i kao bukvalno ja sam razmislio 3 sekunde, rekao sam električni orgazam. Ovi su mislili, super, može, ajde. Kao. Mislim, naravno, bila je ideja da to bude šokantno, mislim, što je bilo čak preterano šokantno 1980. godine, čak smo imali, ne znam, imali smo nekih problema, nisu mogli da, posle kad je bend kao krenuo, pa kao da svira, onda nam na nekim mestima nisu davali da sviramo, kao i da to sad negde piše električni orgazam, nego smo, ne znam, morali da napravimo tu skraćenicu koja je posle isto postala deo, kao priča o bendu L.Org, kao L.Org, pa kao to je kao bilo malo zamaskirano kao za te neke, ili ne znam, imali smo isto te neke prve neke priče sa nekom disko kućom, to je bio tadašnji PGP, RTB, kako se zvao, to je zapravo ova ista kuća u kojoj se mi danas nalazimo, ali PGP, RTB, početkom 80-ih je bila vrlo konzervativna jedna diskografska kuća koja je uglavnom se bavila narodnom muzikom, i to je kao, bilo je tu naravno i roka, ali ne mnogo, i mi smo tu bili malo onako suviše ekstravagantni za tadašnje urednike, legendarnog Đorđa Debača i direktora Stanka Terzića, tako da su od nas oni tražili između ostalog da to ime ne bude električni orgazam, to ne može da piše na ploči, nego mora to je L.Org da bude, i ne znam, onda tražili su da menjamo neke tekstove, pesama Nebo, Krokodili, kao sve što je to malo zvučalo kao da je atak na socijalističku, komunističku bajku, to nije moglo da prođe, tako da smo mi na kraju zapravo završili u zagrebačkom Jugotonu, i ne znam, prvih 7-8 godina karijere smo tamo snimali, i tamo nam nisu pravili ove ovaj probleme kao što smo ovdje imali.
Svirali ste i na radnim akcijama, je li tamo
bilo problema? Jesmo, da, jeste, bilo je problema na radnim akcijama, ovaj, to, mislim, to je valjda bilo negde, ja mislim, 82. godine, ali to je zapravo neka, da kažem, prva neka kao turnejica bila za električni orgazam. Mi smo do tog trenutka svirali ono velike gradove, ne znam, Niš, Beograd, Subotica, Novi Sad, u Srbiji svirali smo naravno Zagreb, Ljubljana, Rijeka. Ove, i sad smo prvi put išli u neka, ne znam, Kladovo, Negotin, ne mogu se sjetiti ovaj, koja su sve bila mesta, bila možda 4-5 i ovaj, nisu baš ljudi, ovaj, to je bio onako veliki šok, mislim, i to i kako smo mi izgledali i kako smo, šta smo svirali, to je ovaj, nekako smo mi tu bili kao neke crne ovce. Ne, nisu nas ovi radno akcijaši baš sa oduševljenjem dočekali, tako da je na kraju zapravo na zadnjem koncertu u Nišu je došlo ovaj, do tuče posle koje sam ja uhapšen i ovaj, odveden u zatvor. Srećom nisam dugo ostao, možda sam pola sata ostao u tom pritvoru nekom. U stvari gađao nas je neki čovjek, nas je gađao kamenjem pošto je to bio neki otvoreni prostor i onda nas, onda je bila zabava ovaj, za te akcijaše da nas gađaju kamenjem i onda sam ja video ko je taj ovaj, čovjek koji nas gađa i onda sam onako samo spustio gitaru i kroz ljude prošao do nekog, ajde kažemo, 10. reda i ovaj nakautirao tog tipa koji ne se gađa. Onda je došla policija, uhapsila mene pošto sam ja njega udario i srećom tu je bio neki ovaj čovjek na koncertu koji je zapravo radio na valjda telefonskoj centrali u toj istoj policijskoj stanici, a koji je bio jedan od malobrojnih kome se dopadalo to što mi radimo i onda je on došao i ovim svojim kolegama policajcima objasnio šta je tu bilo, da sam u stvari ja žrtva, a ne agresor, tako da su me oni ovaj, onda pustili posle posata. Ali bilo je onako šokantno, ja sam imao možda 20-21 godinu, bilo je mi onako totalno ludilo, ovime se skidaju mi pertle, ono kao skini kajš, kao stavljaju u neku ćeliju, tako da je ovaj... Bilo je onako, kao, ali eto, mislim, tako se završila ta turneja s hapšenjem u Nišu na radnim akcijama.
E, sada ćemo slušati pesmu Da si tako jaka.
Tako je, da, to je iz 94.
Posvećena ovaj. Nekome?
Pa jeste, da, posvećena je, mislim, znaš šta, sve pesme su delimično, nijedna nije sad baš u potpunosti ceo tekst, tako ni ovaj Debela devojka za Sonju, mislim, tu uvek ima ta neka početna inspiracija, a onda posle mašta, ovaj, kao doda neke stvari koje nije to sad baš onako dokumentaristički, pa da su se sve te stvari, na primjer, u nekoj pesmi zaista i dogodila, ali to je kao kombinacija nekih ovaj, stvari događaja i neki koji su plod mašte. Mislim da je verovatno je tako sa svakim umetničkim delom. Tako da i ova pesma jeste inspirisana nekom devojkom s kojom sam ja ovaj, bio u to vreme, a delom je i ovaj, izmaštani deo.
E sada, slušamo Da si tako jaka, električni orgazam, onda ćemo čuti vesti koje su obeležile dan za nama, onda nastavljamo druženje u noći na 33 obrtaja sa Giletom iz električnog orgazma. Budite tu!
Da želiš da si uvek tako jaka? Da li možeš da izdržiš sve? Da si tako jaka? Da li možeš, da li želiš da si uvek tako jaka? Da li možeš da izdržiš sve?
Jedan čas. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd. Prvi program. Vesti. Richard Grenell ostaje specijalni izaslanik predsjednika Amerike za dijalog Beograda i Prištine uporedo sa funkcijom vršioca dužnosti direktora svih obaveštajnih službi, izjavio je njegov portparol Dick Kastin. Grenell ostaje i ambasador u Nemačkoj. Američki ambasador u Prištini Filip Kosnet poručio je da bi Priština trebalo odmah, bez ikakvih uslovljavanja, da ukine taksu. Kosnet je uveren da bi posle ukidanja te mere Beograd preduzeo pozitivne korake za nastavak dijaloga. Ponovio je da Sjedinjene Države snažno podržavaju dijalog uz posredovanje Evropske unije, koji bi trebalo da dovede do sveobuhvatnog sporazuma. Posle saopštenja Saveta za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini, koji čine zapadne zemlje i Rusija, a koji je bezrezervno podržao rad Ustavnog suda BiH i njegovih sudija, reagovala je ambasada Rusije u Bosni i Hercegovini. Saopštava da je vreme da se nezavisna i suverena BiH oslobodi neumesnog spoljnog uplitanja. politički predstavnici Republike Srpske, koji obavljaju dužnosti u državnim institucijama Bosne i Hercegovine, ostaju pri stavu da neće učestvovati u odlučivanju. U više crnogorskih gradova i sinoć molitve i litije zbog zakona o slobodi veroispovesti. Mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije predvodio je litiju u Pljevljima. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović kaže da država brani svoj građanski koncept i da nije čuo ni jedan pravni argument protiv zakona. Dvoje državljana Srbije koji su bili u karantinu na kruzeru u Yokohami ukrcali su se na led za Evropu i danas stižu u Beograd. Ostalih 12 srpskih državljana koji su članovi posade dobro su. U Kini je do sada od posljedica koronavirusa umrlo više od 2100 ljudi, a obolelo oko 74.500. U Beogradu je počeo 42. sajam turizma pod sloganom Put pod noge. Zemlja partner ovogodišnje manifestacije je Egipat. Do nedelje turističku ponudu predstavit će oko 900 izlagača iz više od 40 zemalja. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da će pomoć od 16,5 miliona evra, koju za razvoj turizma istočne Srbije i donjeg Podunavlja daju Evropska unija i Nemačko ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, našim građanima i strancima otkriti lepote Srbije. Premijerom filma Moja godina sa Selingerom otvoren je 70. Berlinski festival. Biće prikazano 340 ostvarenja, a u konkurenciji za Zlatnog medveda je 18 filmova. Na programu je i film Otac Srdana Golubovića. Iz sporta. Košarkaši Srbije uspješno su počeli kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2021. godine, pošto su sa 80-58 kao gosti savladali ekipu Finske. Naredni meč Srbija igra u Beogradu protiv Gruzije u nedjelju. Vreme, ujutru pretežno sunčano, mestimično slab mraz, tokom dana na oblačenje, popodne i uveče mestimično slaba kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura do 3 stepena, dnevna oko 13, u Beogradu do 10 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Ko konj, ja nisam svestan, ja ne znam. Za mnom ostaju tragovi, za mnom ostaje sneg. Ja sam prav kao Lenin, ja gledam napred, ja verujem. Oko mene je ništa, hej. Ispred sebe moj apetit je ogroman, moj apetit si ti. Ja sam oštar ko žilet, ja sečem desno i levo. Moje ruke su čelične, jer ja sam težak kao konj.
sam snažan kao konj.
Ovo je noć na 33 obrtaja, Talasi Radio Beograda 1, družimo se ove noći sa Srđanom Gojkovićem Giletom iz električnog orgazma, preslušavamo najveće hitove kojih ima jako puno.
Pa
nećemo
da
stići sve da čujemo.
Pa nećemo,
na žalost.
Da.
Kako ćete odabrati uopšte program koji će biti na koncertu?
Pa, znaš šta, mislim, ipak tu sad kao ima, ono, ne znam, mi ne znam koliko će sad biti, vjerojatno nešto između 20 i 25 pesama, mi sviramo oko 2 sata koncert. Mislim, znaš ti, znam ja da je Debela devojka hit, da ja, ovo što, evo, da si tako jaka, da igra rock and roll, da je, ne znam, Krokodili dolaze, Nebo, mislim, to su neke pesme koje jednostavno, ovaj, moraš da sviraš, i mislim, ne da moraš, nego mi volimo te pesme da sviramo, ali uvek ubacimo i neke, ovaj, iskopamo tako, ne mnogo, ali 2-3 pesme, tako 4, ono, malo vrtimo, pa izbacimo neke sa repertoara, pa ubacimo neke druge, mislim, pošto ima ovaj, puno albuma, puno pesama, tako da i nama bude malo zanimljivije. Tako da, mislim, još uvijek nisam napravio, pravo ti kažem, ovaj spisak, mislim, naravno, kao što rekao, ovo je već neke pesme koje sam spomenuo, svakako ćemo svirati, jer ovaj, to je jednostavno, kao, ne znam, kad odeš na koncert Rolling Stonesa, mislim, znaš da ćeš da čuješ Satisfaction, ili Miss You, ili Brown Sugar, ili Start Me Up, ili, ne znam, ono, jednostavno, ovaj, mislim, ima naravno i autora koji to ne rade, ne znam, ja se sjećam kad sam bio na koncertu Lurida u Beogradu i mislim, bio sam šokiran da on, mislim da je svirao samo 2 ili 3 te neke pesme, ovaj, koje se smatraju kao njegovim najboljim pesmama, a da je većina koncerta zapravo bio možda zadnja 2 ili 3 njegova albuma u to vreme, tako da, ovaj, ali to je, mislim, ipak ono ređa pojava, češće je ovo da ipak, i nekako mislim da ovaj, publika se emotivno vezuje za sopstvenu prošlost, pa i našu prošlost, i da ovaj, te pesme su nekako utkane u neke tuđe živote, i da ovaj, ljudi su proživljavali različite iskustva uz neke naše pesme i žele da ih čuju uživo na koncertu, tako da mislim da je ovaj, to je potpuno legitimno iščekivanje od strane publike, tako da mislim da je u redu da sviramo repertoar koji publika voli.
Imaš li najdržu pesmu?
Pa nemam, ima ih mnogo, mislim, ono, ja obično, često mi tako pitaju ljudi, ja, mislim, ja obično kažem kao nekoliko pesama vrtim kao najdrže, to bi bili možda, ne znam, Krokodili dolaze, jer je to, jel da, kao na ovaj paket aranžmana na našoj prvoj ploči bilo, a mislim, ono, jedna je svakako od naših najvažnijih pesama, ili, ne znam, Kapetan Esid, ili, ne znam, pa i Da si tako jaka, pa i Debela devojka, pa Kako Bojan kaže, mislim, ima puno ovaj, pesama koje ovaj, spadaju u taj neki uži krug.
A neko koju ne voliš da sviraš, postoji tako?
Pa, mislim, nije baš da ne volim, ali, znaš, ono, ima nekad nekih pesama koje nekako
nelegnuti u tom
da,
trenutku.
Da, pa onako, ili ne samo u tom trenutku, nego, ne znam, kad radiš album, to su sve neke kao prva faza početna, kao ti napraviš pesmu, ubrzo je snimiš i tako dalje, onda posle, ne znam, 2, 3, 5 ili 10 godina, kad prečuješ, ova baš i nije sad u rangu, ne znam, Debele devojke, ili Kako Bojan kaže, ili tako nekih pesama, pa onda ovaj, nekako vidiš i po publici da ljudi ovaj, ne reaguju, da nije zaživela kao ove nekako druge. Mislim, to najbolje u stvari, pošto mi pre svega live band, koncertni band koji zapravo pre svega i živi od koncerata, ovaj, tako da dosta sviramo i onda u tom nekom stalnom kontaktu sa publikom ti vrlo brzo osjetiš koje pesme rade kod publike, a koje ne, i onda nekako ove koje ne rade polako ispadaju sa repertoara i onda tako to ide.
E, pomenuo si kako Bubanj kaže, to je naša sljedeća kompozicija koju ćemo slušati. Kako je ona nastala?
Ona je nastala, tu, mislim, po meni to je zapravo bio prvi naš album gdje smo mi u stvari totalno napustili taj, tu, ne znam, punk i new wave ono priču, novi talas, i gdje smo u stvari krenuli, ne znam, u taj neki žanr koji bi se možda mogao nazvati classic rock ili tako nešto, ovaj, i to je u to vrijeme zapravo taj album nije dobro prošao u to vrijeme zato što ljudi nisu očekivali tako nešto i bili su prilično šokirani tim našim zaokretom u to vrijeme, tako da je to vrijeme to bio zapravo naš najslabije prodavan album, i ne samo album nego je i ta turneja zapravo donala prvu veliku krizu u bendu i bend se skoro raspao. Ljuba je otišao u New York i ostao godinama. U jednom trenutku sam maltene samo ja i Grof, basista tadašnji, ostali u bendu, i onda je i Grof otišao, i onda sam ja u stvari napravio novi električni orgazam. Čavke je bio u zatvoru, onda se vratio Čavke iz zatvora, i onda sam ja zvao Švabu da svira bas gitaru, koji je ono moj stari prijatelj bio još iz 70. godina, i zvao sam Bananu da svira solo gitaru, i onda smo snimili distorziju, i onda je ono to totalno u pozitivnom smislu eksplodiralo i diglo bend na mnogo viši nivo u svakom smislu nego bilo koja ploča pre toga, tako da je samo trebalo je proći kroz tu krizu, ali kako Bujn kaže, svakako spada u jednu od meni najdržih pesama, donekle što ja sebe nekako još uvijek smatram pre svega za bubnjara, i onda nekako mi je bilo logično da ja moram da napravim neku pesmu posvećenu bubnjevima, tako da, jer nekako ja i celu ovu muziku kapiram kao nešto što je, mislim, bubanj je vjerojatno bio jedan od prvih instrumenata kojima su se ljudi uopšte služili, mislim, još kao u neko praistorijsko vreme, tako da mislim da nekako sve zapravo kreće od ritma i od bubnjeva koji su kao neki glavni i najbitniji možda instrument, i onda ostalo je nadgradnja, tako da zapravo je to, taj ritam u stvari pre svega određuje sve ostalo, i onda je verovatno tako i došlo do te ideje za taj tekst.
Ajde da shvatimo ono što vidimo i da saznamo gde to idemo. Noge moraju da te slušaju i da igraju kako buban kaže. Kako buban kaže. Kako buban kaže. Kako buban kaže.
Kako Bubanj kaže, a evo Igor piše, dobro vam noć draga Tanja, pozdrav maloj ili odabranoj ekipi i našem gostu Giletu. Emisija je odlična i izbor muzike takođe. Podsjetio sam se na mnoge hitove. Igor da. Iz Kruševca. Svirati u Kruševcu?
Sviramo, tako je, da. Kruševac je u stvari prvi, prvi koncert, da.
Je spremate neko iznenađenje, neke goste ili...
Za Beograd da, za Beograd da, u ovim drugim gradovima, nažalost, nećemo moći da vodimo te goste, ali ja još uvek ne bi da pričam ko će biti gosti, naravno. Ali to ćemo saopštiti.
Oni koji
kad,
dođu iznenađenje.
Kad, ne, reći ćemo, ali ovaj, mislim to je sad malo taktika, kampanja, promocije i tako kad... Kad ovaj dođe, kad se malo još približimo koncertu, reći ćemo, mislim već znamo ko će, imat ćemo ono, ne znam, sigurno jedno 5, 6, 7 gosti ovaj, na koncertu,
toliko?
Tako da, da, bit će
morat ovaj... Morat ćete produžiti na 2,5 sata. Ali.
Pa, znaš šta, ja uvek to nekako merim kao ono, Ja stvarno nemam koncentraciju da gledam rock koncert duži od ne znam 2 i 10, 2 i 15 minuta, mislim ono ti neki koncerti po 3 sata ili 4 sata, ja stvarno ne ni ove neke ne bih volio ni Bob Dylana da gledam 3 sata, mislim Bob Dylan svira sat i 45 minuta, mislim uglavnom Stones sviraju 2 sata, 2 i 5, 2 i 10 minuta, mislim da je to ono neka onako da to zaista daš ono najbolje od sebe da pripremiš najudarniji repertoar sa najboljim pesmama i da ovaj treba nekako samog sebe ograničiti da postaviti neke granice u pozitivnom smislu da ovaj nije ovaj ja nikad nisam bio pristalica kvantiteta, više kvaliteta, tako da mislim da je onako 2 sata jednog onako sabijenog koncerta gde su sve pesme super i ovaj mislim da je to kao sasvim okej.
Okay. Ćeš svirati Bubnjeve na koncertu?
Neću, ne, to ne, na ovom koncertu
ja
neću.
Ja sviraš nekada?
Ponekad sednem na tonskoj probi ili ono ili na probi u prostoriji kao ne, volim ja da sviram bubnje, mislim, ali ne tako često, mislim, ono, ne znam, snimao sam i u nekim pesmama, na nekim pločama, isto ne tako često, ali bilo i toga, ne znam, za ovo, na primjer, što sam radio filmsku muziku za Crni bombarder, za Kako je propao rock'n'roll, tu sam sve ja svirao bubnjeve, tako da, tako kad se neka posebna prilika pojavi, onda sednem i ja za bubnje.
Kako je bilo raditi filmsku muziku? Izazov veliki?
Pa i da, bilo je, mislim, dugo je godina prošla od kad sam ja zadnji put radio, ali sam jako zadovoljan sa ta dva filma za koje sam uradio, za Kako je propao rock'n'roll, u stvari za jedan, pošto kao što ljudi naravno znaju, to je omnibus film od tri priče, ja sam radio za jednu, druge dve su radili Vlada Divljan i Koja, tako da... A za Crni bombarder sam deo muzike, ovih songova sam radio zajedno sa Vladom Divljanom, onda je Vlada otišao u Australiju na nekoliko godina i mislim film je još bio u toku, pa sam ja zapravo uradio ovaj drugi, da kažemo, taj neki baš soundtrack kao instrumentalne muzike. I ne znam, zabavno je to jer mislim imaš neku potpuno drugu situaciju da je to neka primenjena muzika, znači da ti sebe u stvari na neki način podređuješ nekim scenama i tome šta ta scena treba, kakvu vrstu emocije kod publike da izazove i tako dalje, tako da zanimljivo mi je to, mislim, zadnje što sam radio je zapravo bilo za TV seriju, ovo remake Pozorište u kući, u stvari samo sam radio tu odjevnu špicu, Svet je samo barka koja plovi, a i tome ima isto solidan broj godina, tako da, mada evo sad ovi neki filmovi koriste neku muziku koja nije rađena za filmove, ali sad, evo ne znam, zadnje film Kičićev, je koristio pesmu Odnesi me koju smo snimili Vlada Divljan i ja na njegovom solo albumu, ali to je zajednička pesma, tako da to je evo kao neki svežiji primer. Bila je isto i Kapetan Esid u TV seriji RTS, sad mi stade moza kako se zvala serija, ova neka omladinska serija, dobra je bila serija, čak sam i ja gledao, ja inače retko gledam televiziju, ali ovo sam odgledao. Tako da, eto, to, mislim, interesantno je raditi filmsku muziku i uopšte primenjenu muziku.
E sad, pomenuo si Kapetana Esida, pesmu, da. Baš nju ćemo slušati.
Može, sad. Da, ja, eto, kao što sam ti već i malo pre rekao, to isto mislim da je jedna od mojih najboljih pesama. I evo i ovaj mural tu kod Doma omladine koji su, valjda, Partizanovi navijači, to je ta grupa, nasikala i oni su tu uzeli zapravo deo teksta iz pesme Kapetan Esid, sve moje više nije moje, sve moje sad je tvoje, što mi je bilo drago da su baš tu pesmu,
što mnogi ne znaju da je uopšte iz te pesme.
Da, pa dobro, a mnogi znaju, mislim, da, naravno, ne, mislim, mnogi ljudi ne znaju i ne slušaju rock'n'roll, tako da to je normalno, mislim, ali ovi koje to zanima i koji slušaju tu muziku, oni verovatno znaju, pošto je to verovatno jedan od većih hitova električnog orgazma.
Poslušajmo. Kapetan Esid.
Danju plovim kroz oblake, noću plovim kroz nečije zvore, osjećam da nisam odavde, vreme je da shvatiš o čemu ja pričam. Kapetan Esid kaže maloj Lili, Kapetan Esid kaže maloj Lili. Gospa
odim neka nije već daleko. Budi sada moja žena Lina, ja ću biti gospodin tvrdi, maloj Lini teku suze niz lice.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo, za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Družimo se sa Giletom iz električnog orgazma Svezu 2. Električni orgazam proslavlja ove godine 40 godina uspešnog rada. Svirat ćete i van granica Srbije.
Da, da.
Rado ste prihvaćeni i u Hrvatskoj.
Pa ja svugde smo mi rado prihvaćeni, od Makedonije do Slovenije. Doduše u Sloveniji nekako, nažalost, najmanje svirao možda od svih ovih. Ali u stvari tako je bilo i dok je bila Jugoslavija. Nekako,
Bukvalno se sada prenelo to vreme.
Da, da. Tako da, da, možda, osim Srbije, možda najčešće sviramo u Hrvatskoj, da.
Uh-huh.
Da, planiramo verovatno na jesen da sviramo Zagreb. Pretpostavljam da će u toku leta biti verovatno još nekih festivalskih svirki. Ne znam, prošlog leta je bio Šibenik kao tih nekih festivala. Pa mislim, svirali smo dosta prošle godine u Hrvatskoj, ne mogu se setiti sad tačno gde su, Rijeka, Zagreb, Zabok, Đakovo. Da, imamo, da, već dogovoren neki koncert, da mislim da li je to u maju u Čakovcu i tako, mislim, vole nas u Hrvatskoj. I mi volimo, sviramo, mislim, pošto tamo nema narodnjaka, pa nekako... Mada vole oni narodnjake, ali nekako je rock'n'roll prisutniji, čini mi se. Možda i to neka moja zabluda, ali čini mi se da je nekako rock'n'roll kao žanr nekako prisutniji u medijima, pa onda su nekako i ljudi više verzirani za to. Čini mi se, mislim... Dobro, mislim, naravno, i u Beogradu, u ovim velikim gradovima po Srbiji, isto tako ljudi vole rock'n'roll, ali mislim, ja stvarno ne pravim tu neke razlike, ja sam nekako odrastao na tom prostoru, kako god se on zvao, mislim, meni je svakako bilo jednostavnije da putujem bez da, ne znam, čekam nekoliko sati, naročito leti, kad su gužve na granicama, ali mislim, naravno, nije mene niko pitao za to, tako da volao bi kad bi jednog dana došao dan, neka svako bude u svojoj državi, ali da nekako to bude nekako protočno što se tiče tih granica, pa da je, ne znam, kao možda, eto, nadam se da ćemo jednog dana i mi ući u Evropsku uniju, pa onda ćemo valjda kao nekako lakše da prolazimo, da.
E sada, izašao je vaš box set.
Tako je, da.
U izdanju Jugotona.
Da.
Tu su se našli albumi.
Da, svi ovi koji su u stvari izašli za Jugoton. Početak 80-ih, da. Šest albuma. Da.
Šest albuma koji mogu da se nabave i da se preslušu onako sve. Tako da je. Imaš u jednoj divnoj kutiji.
Jeste, da, oni su to stvarno super uradili, remaster, i to sad stvarno zvuči super, i omoti su onako restaurirani kao originali, čak su distorziju jedinu objavili na vinilnoj ploči, što meni žao, ja bih volio da su se svi ovi albumi pojavili na ploči, ali eto, oni su kao odlučili da za sada ipak samo distorziju izbace na vinilu. Takođe, postoji ta neka saradnja između PGP-a i Croatia Records o razmeni, jel da, snimaka, tako da upravo mi sad pregovaramo da ovi ostali albumi takođe, koji su sad tu za razne kuće, što sad bi morao da brojim, mislim, iz 88. Letim sanjam dišem, pa Balkan Horror Rock, pa Zašto da ne, pa onda, čekajte, pa onda Um Bum, pa Harmonizer, pa To što to i jeste, pa valjda, ne računamo ove žive albume, nego brojim samo studijske, pa valjda još šest, tako da ovih dana baš su u toku ti pregovori i sve za sad ide dobro. Nadam se da ćemo u toku ove godine objaviti i taj drugi set, box set sa ostalim albumima, i da bi to u nekoj saradnji između PGP-a i Croatia Records bi se pojavilo, znači, i na srpskom i na hrvatskom tržištu, i mislim, u stvari, pošto to onda ide naravno i na ove digitalne servise, onda to znači zapravo i u celom svetu.
E sada, pesma Krokodili dolaze. Da. Toliko puta smo je pomenuli toku
emisije,
da je sada red i da je čujemo.
Da je čujemo, da, to je, kao što rekao, isto jedna od mojih omiljenih.
Yeah.
Da, evo, dok je išlo ovo pesmo, komentarisali smo da ti se promenio glas i te kako da zvučeš da. Sada zrelije, drugačije.
Pa jeste, da, dobro, ovde sam bio klinac od 19 godina, mislim, normalno je da, kao, to što smo i pričali, kao i sad, ne znam, kad slušaš Jagera sa 20 godina i Jagera sad, mislim, to je ono, vidiš da je to i, ono, isti taj kao čovek i to, ali, mislim, glas se menja, ono, nekad si stari, ono, malo ti se ispusti glas i tako, ali ovaj, no da, normalno je ovaj jel da bio sam početak uopšte pevanja, mislim, ono, kad smo mi snimili u Krokodile, ja sam 6-7 meseci pre toga bio bubnjar koji uopšte ne peva i ne svira gitaru, znači ovde, ovo je posle jedno 6-7 meseci kao kako sam ovaj naprasno postao pevač i gitarist.
I ostao.
Da, i ostao onda i kasnije, da.
Reci mi, da li si perfekcionista kad praviš tekstove?
Pa ne.
Ili uopšte kad radiš kompoziciju?
Ja mislim da je to vrsta neuroze, mislim, psihičkog poremeća.
Nisi sklon prepravljanju?
Pa je, jesam do nekog trenutka, ali mislim da ono, moraš da znaš kad je dosta i kad treba da staneš i kao to je to. Inače, mislim, vrlo lako možeš da upadneš u ovaj, tu neku igranku bez kraja i da ono stalno misliš da nešto popravljaš i popravljaš, ali u stvari u jednom trenutku počinješ da kvariš. Mislim da je to ovaj odlika ovaj uspešnog autora, ovaj jedna od bitnih odluka za nekog ko je uspešan autor je da zna kad je dosta i kad je kraj, to kao to je to i kao ajmo sledeću pesmu, ovo smo završili i kao nema dalje. Ovaj te ne možeš to nikad sad da kažeš unapred, neke pesme završiš brže, neke ovaj duže radiš na njima, ali jednostavno, naravno, mislim, ja kad kažem, kad čujem tu reč perfekcionista, to meni uvek zvuči kao neki zaista, neko preterivanje, mislim, znači, jer mislim, ništa nije na ovom svetu perfektno, ono, sve ima, mora da ima neku malu grešku i ta greška ovaj u svemu zapravo daje taj tu neku neki život, mislim, nekako je realna slika života, barem ja to tako vidim, tako da ovaj treba to isto ono, ne znam sad kako da uđeš u studio i na primjer ne znam sviraš neku pesmu i sad ono kao mislim neki ljudi to ne znam snimaju po 30-40 puta ovaj kao mi se sveće bolje i bolje ovaj, a meni se sviđa taj ne znam Dilanov princip da on uđe i kao ne znam dobro bilo je i kod njega tih nekih faza da je bilo više tih ovaj, verzija pesama, ali koliko ja znam on to inače radi iz 2-3 puta i kao ono, ako ne možeš iz 2-3 puta da ubodeš taj pravi kao take, onda verovatno nećeš ni iz 30 puta.
Slušamo pesmu Nebo.
Nebo, da.
I evo nas pred kraj priče sa Giletom iz električnog orgazma. Mnogo toga ostade neispričano, naravno.
Da, 40 godina ne može u 2 sata da stane.
Nikako. Da. Nismo preslušali ni deo hitova koje je napravio električni orgazam, ali ajde malo da pomenemo i nastupe na festivalima. Pomenuo si da ste prošle godine bili u Šibeniku.
Da.
Čini mi se na nekom festivalu.
Pa, znaš šta, ima dosta, to je sad, što je super za nas, svaki maltene, možda nema baš svaki grad svoj neki, i to se uglavnom dešava preko leta, kad je lepo vreme i kad ne rade škole, fakulteti, kad su ljudi na odmorima, tako da je i nama zapravo udarna koncertna sezona, uglavnom to jun, juli, avgust, mislim, ono, i deo septembra možda, tako da pretpostavljam da će i ove godine tako biti i mislim, ono, ja volim te festivale, mislim, to je super i za publiku koja dođe i, ne znam, na jednom mestu može da vidi, ne znam, 4-5 dobrih bendova, ili, mislim, obično neki od tih festivala čak i traju po nekoliko dana, tako da ne znam, evo, prošle godine smo u Beogradu svirali na Beer Festu, koji je takođe festival, tako da očekujem i ove godine da ćemo svirati preko leta na raznim festivalima.
E sada, ono što je još značajno, a nismo stigli da pomenemo do sada, je dokumentarni film koji je u planu da se uradi u produkciji RTS-a.
Da.
Šta će sve naći se u tom filmu?
Pa, mi smo tek sad na samom početku, ja sam pre, ne znam, nedelju dana bio kod direktora RTS-a na jednom sastanku, gde su još bili nekoliko novinara, Moma Rajn, Saša Žikić, Dragan Ambrozić, bila je scenaristkinja Biljana Maksić, koja će vjerojatno pisati scenario, još je to u toj nekoj fazi pripreme, ali to bi trebao da bude onaj neki valjda, ja mislim da to RTS ima te neke valjda minutaže od jedno 50-55 minuta kao neki dokumentarac koji bi eto tako u nekoj veoma sažetoj formi se bavio od samog početka pa do današnjih dana karijerom benda. Tako da eto to, ja neki plan je da bi to trebalo do kraja godine da bude gotovo.
Da, rekao si mi, ima dosta audio zapisa koji su sačuvani.
Ima, da.
Nema previše.
Pa znaš šta, ima.
Pre 40 godina to nije bilo.
Da, nema možda, ima i sa koncerta, ali ima i raznih televizijskih spotova, mislim, televizijskih svirki. Ima, mislim, ako me pitaš za dokumentarac, biće za to opet mnogo više materijala nego što možda stane u film od 55 minuta, tako da bit će tu dovoljno arhivskog materijala za
da
to.
Da se naprave bar dva filma, zašto da ne?
Pa, da,
može
da,
i to.
Da, može. Da. Pa mislim, mi smo imali prošle godine jedan dokumentarac o bendu koji se zove Električni orgazam za ljude budućnosti, koje je radila Marija Vukić. Taj film je zapravo kao ideja treba da bude film o našoj turneji u Kanadi i Americi iz, kada je to sad već bilo, pre jedno 3 godine, valjda 2000, vreme brzo prosi, pre 2-3 godine. Međutim, onda smo kao to malo proširili, pa je delimično i tu bilo intervjua sa ovim nekim starim članovima benda. To je bilo na Bell Dogs festivalu prošle godine i još uvek taj film, rekla mi je Marija da je pre, ne znam, nekoliko dana i u Šapcu bila premijera, trebalo bi isto i u Beču da bude u maju premijera, tako da i taj film još uvek ima taj neki svoj život, a ovo će biti još jedan kao dokumentarni film o bendu.
Planovi na kraju naše priče?
Pa planovi su sad pre svega, znači koncerti, taj dokumentarac, reizdanje ovih albuma koji dugo nisu u prodaji, Već smo to evo krenuli prošle godine, nastavit ćemo ove godine, tako da eto, to su neki planovi.
Ja se očekuje neka nova pesma?
Pa za ovu godinu ono nećemo raditi novi album Električnog orgazma. Ja imam taj moj još drugi projekat Gile i Magic Bush, o kom večeras nismo pričali, pričamo uglavnom o Električnom orgazmu, ali mislim da će pre izaći taj album, studijski album Gila i Magic Bush. Mi smo objavili ovaj koncertni album, to bi možda moglo da se pojavi ili samim krajem ove godine ili možda početkom sledeće godine. Mi smo već tu ono kao dosta nekih novih pesama uradili i to će verovatno izaći pre nego novi studijski Električnog orgazma.
Da, pa eto razloga da se družimo ponovo.
Da,
Moramo da se družimo i da slušamo neke druge pesme koje nismo imali prilike da čujemo ove noći. Za kraj ovog druženja slušat ćemo Seks, droga, nasilje i strah.
Da, da, ta pesma je nastala ono u 92. godini, u stvari kraj 91. Znači to je ono opis one situacije, početak građanskog rata, raspad Jugoslavije i tog nekog ludila na ovim prostorima početkom 90. godine.
I meni samo preostajem da ti se zahvalim na ovom druženju noćas.
Hvala i tebi.
Da ti kažem da vam želim puno uspeha na koncertima koji su pred vama i na još najmanje 40 godina uspešnog rada.
Da, potrudit ćemo se.
Pa da se družimo ponovo i pričamo neke nove priče, kao što rekao, ima mnogo razloga.
Dobro, bit će prvo 50 godina orgazma, da dođemo dotle pa vidit ćemo za ovih još 30.
Postalo će biti lakše.
Da, da.
Hvala ti puno još jednom, bio ovo Srđan Gojković Gile, muzičar iz Električnog orgazma, a meni preostaje još da vam kažem ko je sa vama još bio tu ove noći. Darko Milosavljević je brinuo za ton. Miloš Marković je bio muzički urednik ove noći. A moje ime je Tanja Gajović i kao obično bilo je pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. I uživajte u ovom petku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. I naravno, ostanite, ustala se Radio Beograda 1, jer za to ima mnogo razloga. I za kraj, seks, droga, nasilje i strah. Električni orgazm. Prijetan dan.
Thank you. možeš da spavaš kada čutimo svi. Samo možeš da sanjaš da smo isti ko ti.
Seks, droga, nasilje i strah.